Падрыхтоўка гістарычнага слоўніка беларускай мовы была распачата ў 1960 годзе у сектары гісторыі беларускай мовы Інстытута мовазнаўства імя Кубакуласа. Працай першапачаткова кіраваў Аркадій Іосіфавіч Жураўскі, а ўжо пазней работай над слоўнікам кіраваў Аляксандр Мікалаевіч Булыка, і ён жа з'яўляўся галоўным рэдактарам гэтага выдання. Работу над слоўнікам можна раздзяліць на два вялікія перыяды. Першы перыяд падрыхтоўчы, вось ён ахопліваў прыблізна 12 гадоў, 1960 да 1972 года. У гэты перыяд былі вызначаны крыніцы слоўніка, былі вызначаны храналагічныя межы слоўніка, складзена картатэка, былі таксама распрацаваны прынцыпы напісання гістарычнага слоўніка. А ўжо другі этап работы, які вось быў пачаты ў 1972 годзе і працягваўся фактычна да сённяшняга дня, да 2017 года, быў звязаны непасрэдна з напісаннем слоўнікавых артыкулаў, іх выданнем у выдавецтве «Беларуская навука». Лексікаграфічную апрацоўку малі звыш 75 тысяч слоў, якія выкарыстоўваліся ў старабеларускай мове у разнастайных помніках, напрыклад, у помніках дзелавога зместу, да якіх мы, напрыклад, адносім статут Вялікага княства літоўскага, Віслицькі статут, матэрыялы метрыкі Вялікага княства літоўскага, у тэкстах рэлігійнага зместу, якія рэпрэзентуюць, напрыклад, пераклады Біблії Францыска Скарыны, Чэця, таксама у тэкстах свецка-мастацкага зместу, да якіх мы адносім летапісы, хронікі, перакладныя рыцарскія раманы і аповесці. У кожным выпуску змяшчаецца прыблізна 2 тысячы слоў, а ўсіх выпускаў слоўніка 37. Канешне, за гэты вялікі такі працяглы перыяд часу над слоўнікам працавала такая прадстаўнічая група людзей. Вялікая група людзей рыхтавала картатэку, а сама гэта наша картатэка ахоплівае 1 060 000 картак. Скласці гэту картатэку таксама было вельмі складана, таму што нашы папярэднікі адразу чыталі старажытныя тэксты, потым уручную іх распісвалі так, каб кожнае слово, якое зафіксавана ў тым ці іншым тэксце, потым было адлюстравана ў гістарычным слоўніку беларускай мовы.